Καταρχήν, πρώτα να σας ευχαριστήσω για τη σημερινή παρουσία σας εδώ. Θεωρώ ότι ήταν καθήκον να κάνουμε έναν απολογισμό αυτά τη τετραετία που είχαμε την τιμή και την ευθύνη. Εγώ, η Ιωάννα και οι συνεργάτες μου να είμαστε στο Τιμόνι της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλονιάς Κιτάκης. Οφείλουμε στον κόσμο αυτό τον απολογισμό και τον οφείλουμε και στους εαυτούς μας. Αυτός και είναι ο λόγος που σας κάλεσα σήμερα εδώ και θα ήθελα να ξεκινήσω πριν μπούμε στα έργα και το τι έγινε. Ένα πολύ σημαντικό κομμάτι για μένα είναι να ευχαριστήσω κάποιους ανθρώπους που πρέπει να τους ευχαριστήσω και δεν είχα μιλήσει για αυτούς αυτά τα 4 χρόνια. Το πρώτο που θέλω να ευχαριστήσω είναι η γυναίκα μου η Άννα που βρίσκεται σήμερα εδώ και ήταν πάντα δίπλα μου αυτά τα χρόνια. Μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές και οφείλει αυτή την δημόσια αναγνώριση. Ο δεύτερος και πολύ σημαντικός παράγοντας είναι όλη μου η οικογένεια. Η Ιωάννα και οι συνεργάτες μου που ήμασταν μια γροθιά όλα αυτά τα χρόνια και καταφέραμε να φτάσουμε το καράβι, θεωρούμε, σε ήρεμο λιμάνι με τόσες φουρτούνες που αντιμετωπίσαμε. Φυσικά πρέπει να ευχαριστήσω την Περιφερειάρχη Ιωνίων Νήσων για την τιμή που μου έκανε και την εμπιστοσύνη που μου έδειξε όλα αυτά τα χρόνια. Σας θυμίζω μόνο ότι είμαι ο μόνος αντιπεριφερειάρχης που δεν αντικαταστάθηκε χωρικός. Στις Λευκάδες δεν μπορούσε να γίνει αυτό, ήταν μοναδικός ο κ. Στενάς. Από τους υπόλοιπους παρέμεινα στη θέση μου μόνο εγώ. Και αυτό για μένα είναι μια εξαιρετική τιμή και οφείλω να την αναγνωρίσω στην Περιφερειάρχη. Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους υπαλλήλους της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλονιάς Κιθάκης. Σήμερα σε μια πολύ συγκινητική έτσι, ένα αποχαιρετισμό που είχαμε, τους χαρίσαμε ένα γούρι για το καλό του χρόνου και εισέπραξα στα παιδιά και στα μάτια τους και στη γλώσσα του σώματος ότι κάτι κάναμε αυτά τα χρόνια, στήσαμε φιλίες και δεσμούς που θα παραμείνουν. Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω για την πολλή συνεργασία όλους τους δημάρχους και τους 4 που είχα, όπως και φυσικά τον κόσμο που μας στήριξε, μας έστειλε εδώ και που πιστεύω ότι τιμήσαμε την ψήφο του μέχρι τελευταία μέρα που είμαστε εδώ και παλέψαμε για τα νησιά μας. Πιστεύω ότι ο κόσμος που μας στήριξε είναι υπερήφανος για εμάς και έτσι θέλω να φύγουμε από εδώ. Επίσης, last but not least, είναι όλοι εσείς οι δημοσιογράφοι που πάντα ήσασταν δίπλα μας, όπως και σήμερα, και έχετε ένα λειτουργήμα που είναι πολύ σημαντικό για μας για να μεταφέρουμε στον κόσμο το τι γίνεται. Αυτά, και επειδή έχω συγκινηθεί και λίγο, Ιωάννα, πάρε τον λόγο, πες 2 κουβέντες και θα συνεχίσω εγώ κάνοντας τον απολογισμό.
Καλημέρα και από εμένα. Σας ευχαριστούμε πολύ όλους σας για τη συνεργασία όλα αυτά τα χρόνια. Βέβαια πρέπει να πούμε ότι δεν είμαστε πολύ επικοινωνιακοί με την έννοια ότι δεν επικοινωνήσαμε το έργο μας. Εγώ είπα ότι κάνοντας τον απολογισμό της τετραετίας πιθανόν αυτό να λειτουργήσε αρνητικά. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν δουλέψαμε τα 4 χρόνια. Δεν μπορούσαν να επικοινωνηθούν τα πάντα, γιατί ο διοικητικός χρόνος που χρειάστηκε για να διορθωθούν, να συμπληρωθούν και να τροποποιηθούν πράγματα τα οποία υπήρχαν, αλλά και πράγματα τα οποία έπρεπε να γίνουν, δεν ήταν εύκολο να τα επικοινωνήσουμε στον κόσμο. Θα ήθελα να πω ότι έχοντας περάσει και από τους 2 βαθμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, η Περιφέρεια Ιωνίων Νήσων είναι ένας δύσκολος διοικητικά φορέας λόγω και ενδογενών παραγόντων που έχει δυσκολιών. Είναι μια νησιωτική περιφέρεια η οποία δεν επιτρέπει την εύκολη επικοινωνία των περιφερειακών ενωτήτων με την έδρα. Εξωγενείς παράγοντες που υπήρχαν αυτή την τετραετία, θεομηνίες και COVID, δεν επέτρεψαν να ολοκληρώσουμε το έργο έτσι όπως το είχαμε οραματιστεί. Φεύγουμε όμως και εγώ θεωρώ και ο Σταύρος με εμπειρίες γνώσης και με μια ικανοποίηση ηθική για εμάς και συνειδησιακά καλά ότι κάναμε αυτό που μπορούσαμε όσο γίνεται καλύτερα δυνατά και δυνατό μάλλον με την λογική ότι και οι εξωγενείς και οι ενδογενείς παράγοντες ήταν ανασταλτικοί για αυτό που θα θέλαμε εμείς ως τελικό αποτέλεσμα. Παρά τα αυτά, όπως θα σας πει και ο Αντιπεριφερειάρχης, δεν έγιναν λίγα πράγματα, δεν έγιναν λίγες διοικητικές, ούτε τεχνικές παρεμβάσεις. Διοικητικές εννοώ στο κομμάτι το διοικητικό του φορέα της περιφέρειας, τεχνικές στα έργα. Και να μην ξεχνάμε, γιατί καμιά φορά λέμε τι κάναμε και πάντα το μυαλό μας πάει στα έργα. Δεν είναι μόνο τα έργα που μπορεί να κάνει ένας αυτοδιοικητικός, είναι και οι δράσεις πολιτισμού, οι αθλητικές δράσεις και το πώς κρατήσαμε τα δύο νησιά κατά το χρόνο της πανδημίας, η οποία ήταν κάτι πρωτόγνωρο για όλους μας. Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας σήμερα και για την όλη συνεργασία που είχαμε αυτά τα 4 χρόνια.
Ωραία. Συνεχίζουμε και σας δείχνουμε σε PowerPoint μία παρουσίαση που την έχετε λάβει και θα την ξαναστείλουμε σε όποιον δεν την έχει. Έχουμε εστιάσει σε αντιπλημμυρικά έργα που έχουν γίνει, σε έργα οδικού δικτύου, κτηριακά, πολιτιστικά, αθλητικά, ανθρωπιστικές δράσεις, σε μελέτες και σε δράσεις πολιτικής προστασίας. Παρακαλώ, κύριε.
Όχι, δεν έχω πάρει.
Ούτε εγώ έχω πάρει.
Θα σας στείλουμε. Θα σας στείλουμε σε PDF. Εδώ είναι στο χάρτη αναλυτικά οι θέσεις των έργων, των πιο βασικών έργων. Και εδώ σε αυτό το πίνακα που σας έχουμε κάνει, σας τα έχουμε ξεχωρίσει. Τα κίτρινα είναι αυτά που εκτελούνται ή έχουν εκτελεστεί. Και τα πορτοκαλί είναι αυτά που έχουν ήδη τη χρηματοδότηση και μπορεί η επόμενη περιφερειακή αρχή να τα συνεχίσει και να τα εκτελέσει. Για να καταλάβετε, αυτός ο πίνακας που βλέπετε είναι 4 σελίδες. Είναι ουσιαστικά τα πιο σημαντικά από το μεγάλο πίνακα που είναι πολύ περισσότερες και δεν θέλαμε να μπούμε σε λεπτομέρειες. Σας διαβάζω λοιπόν από τους πίνακές μας την αποκατάσταση στην Αγία Θέκλη. Ξεκινήσαμε το έργο και το ολοκληρώσαμε στην τετραετία μας, είναι το γυμνάσιο της Αγίας Θέκλης. Τα χρήματα προερχόταν από την περιφέρεια Αττικής στη δωρεά. Ο συνολικός προϋπολογισμός ήταν περίπου 700.000. Και εδώ αντιμετωπίσαμε ένα πρόβλημα. Την ώρα που ήταν έτοιμο να παραδοθεί το γυμνάσιο, γίνανε κάποιοι εντελεχείς ελέγχοι με ραντάρ στα σίδερα και όλα αυτά. Βρέθηκαν κάποιες αστοχίες στην κατασκευή. Πρώτη φορά γίνεται αυτός ο έλεγχος. Επιβάλαμε στον εργολάβο η υπηρεσία μας να τις αποκαταστήσει και είμαστε πολύ χαρούμενοι που φτάσαμε να ελέγχουμε σε τέτοιο επίπεδο τα έργα πλέον τα δημόσια. Αποκαταστάθηκαν και παραδόθηκε το γυμνάσιο όπως έπρεπε να παραδοθεί. Μία άλλη μεγάλη παρέμβαση που θα γίνει στο Λιξούρι έχει ήδη δημοκρατηθεί, είναι το Δημοτικό Θέατρο που τόσο έχει περάσει. Χρηματοδοτήσαμε 2 εκατομμύρια πάλι από τη δωρεά της Περιφέρειας Αττικής αυτό το έργο. Σας θυμίζω ότι είναι από το 2014 το σεισμόπληκτο το θέατρο και ουσιαστικά πριν ένα μήνα, 1,5 αιώνα έγινε ο διαγωνισμός, ο οποίος έχει βγει άγωνο σε πρώτη φάση, θα ξαναγίνει. Επίσης, με χαρά σας λέμε ότι έχει ήδη δημοκρατηθεί η αποκατάσταση, αν δεν έχει εκτελεστεί και μπορεί, για το γυμνάσιο Σάμις. Το χρηματοδοτήσαμε από δικούς μας πόρους με 600.000 ευρώ για τη στέγη του γυμνασίου που είχε προβλήματα υγρασίας.
Έχει δημοκρατηθεί και
είναι στο προσηματικό έλεγχο. Έχει δημοκρατηθεί το έργο. Ήταν μια παράκληση που ήρθαν και με βρήκαν εδώ ο σημερινός δήμαρχος Σάμις και ο αυριανός, ο κ. Δραπουλόπουλος και ο κ. Μονιάς. Και μαζί πήραμε αυτή την απόφαση και εγώ χρηματοδότησα σαν περιφερειακή ενότητα το έργο αυτό που θεωρώ είναι πολύ σημαντικό για τα παιδιά της Σάμις και για την παιδεία. Αποκατάσταση της γέφυρας του Χειμωνικού, έχουμε να πούμε πολλά εδώ. Αν θυμάστε, φέραμε τη γέφυρα τη στρατιωτική, τοποθετήσαμε και τώρα είμαστε σε ευχάριστη θέση να γίνεται η νέα γέφυρα, η οριστική λύση, έργο του Υπουργείου. Διαγράμμιση του οδικού δικτύου που είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Κάναμε τις διαγραμμίσεις στα βασικά οδικά δίκτυα Αργοστόλη, Πόρος, Σάμι, Αργοστόλη και πριν λίγες μέρες διαγραμμήθηκε πριν 2-3 μέρες και η Φάλαρη που ήταν ένας πολύ επικίνδυνος δρόμος και είχαμε παράπονα από τους πολίτες. Εδώ να ξεκαθαρίσουμε ότι επειδή πολλοί πολίτες παίρνουν και παραπονιούνται γιατί δεν έγινε κίτρινη γραμμή που φαίνεται καλύτερα πράγματι στην Ομίχλη, η υπηρεσία βάσει νομοθεσίας δεν μπορούσε να κάνει κίτρινη τη γραμμή. Έτσι λέει ο νόμος δυστυχώς και γι' αυτό η γραμμή έγινε άσπρη. Περισσότερες λεπτομέρειες από την τεχνική μας υπηρεσία. Το οποίο νόμος το λέει αυτό και γιατί. Και πάμε τώρα, συντήρηση ηλεκτροφωτισμού στην Κεφαλονιά. μετά από πολύ καιρό και με μεγάλη ταλαιπωρία αλλάξαμε στις λάμπες στην Κρανιά και στον Κούταβο. Εκεί είναι ένα θέμα που ουσιαστικά μας απογοήτευσε η τόση γραφειοκρατία για να αλλάξει στις λάμπες, και είναι ένα θέμα που δεν μπορείς να πεις στους πολίτες τίποτα σαν δικαιολογία. Τελικά έγινε. Επίσης, ένα εμβληματικό έργο για την Ιθάκη, το Οδυσσιακό Κέντρο, ήδη έχει δημοπρατηθεί. Θα φτιάξουμε ένα ψηφιακό μουσείο με θέμα την Οδύσσια, που θα μπορείς να μπεις μέσα και να δεις σε 3D απεικόνιση της περιπέτειας του Οδυσσέα, κάτι που θα είναι πάρα πολύ σημαντικό για τους τουρίστες στην Ιθάκη. Το έργο αυτό έχουμε βάλει τα λεφτά από δύο σπόρους η Περιφερειακή Ενότητα, τόσο για το χτιριακό κομμάτι που δημοπρατήθηκε ήδη. Σας λέω ότι προχτές πέρασε και από την Οικονομική Επιτροπή η σύμβαση με τον εργολάβο, και την ερχόμενη Πέμπτη θα είμαστε στην ευχάριστη θέση να υπογράψει η Περιφερειάρχης με τον εργολάβο τη σύμβαση του Οδυσσιακού και να ξεκινήσει το έργο. Όμως έχουμε χρηματοδοτήσει και το ψηφιακό κομμάτι, το οποίο θα ακολουθήσει η δημοπράτησή του. Συνολικά αυτό η χρηματοδότηση πήγε στα 700.000. Ένα πολύ σημαντικό έργο που γίνεται αυτή τη στιγμή, ερευνητικό έργο, πανεπιστημιακό έργο στον Κούταβο και δεν το ξέρει κανείς, είναι ότι σε συνεργασία με το ΙΤΣΑΚ της Θεσσαλονίκης και τον Νίκο το Θεοδουλίδη, που είναι προσωπικός μου φίλος, ένας από τους πιο σοβαρούς σεισμολόγους στην Ελλάδα, έχουμε τοποθετήσει σεισμογράφους στο Κούταβο και μετράμε σε κάθε σεισμό πώς συμπεριφέρεται το έδαφος στο σεισμό. Γιατί για εμάς τους μηχανικούς το πιο σημαντικό πράγμα στο σεισμό είναι το έδαφος που υπάρχει από κάτω και αν συντονίζεται ή όχι με το σεισμικό κύμα. Αυτό το έχουμε χρηματοδοτήσει, το έχει χρηματοδοτήσει το έργο η γαλλική ΔΕΗ, γιατί τα data που παίρνουν εδώ για να φτιάξουν τους πυρηνικούς σταθμούς θέλουν 20 χρόνια. Αυτά που παίρνουν εδώ σε σεισμούς 6 μήνες θέλουν 20 χρόνια στη Γαλλία να τα πάρουν. Εδώ δηλαδή η Κεφαλονιά είναι ένα πραγματικό ζωντανό εργαστήριο του σεισμού. Όμως εμείς συμβάλαμε σε αυτό και χρηματοδοτήσαμε και ένα νεότερο τώρα έργο που γίνεται, που ουσιαστικά έχουμε τοποθετήσει οπτική ίνα, έχουν τοποθετήσει ο Νίκος και η ομάδα του στο Κούταβο, και μέσω της οπτικής ίνας δημιουργούμε την οπτική ίνα πάρα πολλούς σεισμογράφους και παίρνουμε πάρα πολλά data από ένα μικρό σεισμό και βλέπουμε πώς συμπεριφέρεται το έδαφος στα 80 μέτρα που έχει βράχο, στα 60 που έχει άλλο έδαφος, στα 20 και στην επιφάνεια. Για να καταλάβετε τη σημασία του ερευνητικού αυτού προγράμματος, γίνεται μόνο εδώ και στην Ιαπωνία, στην Ελλάδα και στην Ιαπωνία. Υπάρχει σεισμός που έχει έρθει με κατεύθυνση Ιταλία, ουσιαστικά από την Ιταλία προς την Αθήνα, και μπαίνοντας στον Κούταβο, το σεισμικό κύμα γύρισε 90 μοίρες η γωνία του. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για εμάς, τους μηχανικούς και τις κατασκευές μας. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες, αλλά αυτό δείτε το και ρωτήστε για αυτό το έργο. Είναι πάρα πολύ σημαντική η έρευνα που γίνεται. Θα περάσω τώρα στη δεύτερη σελίδα που είναι έργα από ΣΑΕΠ, δηλαδή από το Υπουργείο, γιατί τα πρώτα ήταν με ΚΑΠ, δηλαδή με ιδία χρηματοδότηση. Δεν θα πάμε στα πορτοκαλί, τα πορτοκαλί είναι έργα που έχουν χρηματοδότηση αλλά δεν έχουν ξεκινήσει. Και θα πούμε ότι 2 εκατομμύρια έχουν βάλει για το πλατιέ Καλαπόρο για να γίνει αυτός ο πολύ σημαντικός για εμάς στην περιοχή δρόμος. Το έργο έχει δημοπρατηθεί από το καλοκαίρι, έπρεπε ήδη να έχει ξεκινήσει, είναι θέμα του εργολάβου που δεν έχει ξεκινήσει. Όπως αυτή τη στιγμή εκτελείται και έχει διακοπεί λόγω ότι μη πληρωμής ένα έργο 1,2 εκατομμύρια ευρώ οδικό, όπως είδατε στα Βλαχάτα αυτές τις ασφαλτοστρώσεις που γίνανε, η Φάλαρη αυτή τη στιγμή που διαγραμμήθηκε. Είναι ένα έργο 1,2 εκατομμύρια που εκτελείται οδικό αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Δημοπρατήσαμε, αφού επικαιροποίησαμε τη μελέτη του αγωγού της Αιγαίας Ευφυμίας που θα λύσει και το πρόβλημα 90% το έργο, με 4,4 εκατομμύρια που καταφέραμε και τα βρήκαμε, ένα έργο που έπρεπε να έχει γίνει στην Αγία Ευφυμία εδώ και 30 χρόνια. Δυστυχώς, λόγω της ενεργειακής κρίσης, οι τιμές ήταν του δημοσίου μη επικαιροποιημένες, καμία εταιρεία δεν ενδιαφέρθηκε, ο διαγωνισμός έγινε άγωνος. Οπότε τώρα εδώ η υπηρεσία μας έχει ζητήσει επιπλέον χρήματα, περίπου 2 εκατομμύρια, για να ξαναεπαναπροκηρύξει το έργο και να υπάρξει ενδιαφέρον από εταιρεία να το πάρει. Επίσης, αρχαιολογικές ανασκαφές, την χρηματοδοτήσαμε, που υπάρχει χρηματοδότηση γιατί εκεί θα χρειαστεί 100.000 για την αρχαιολογική υπηρεσία για την έρευνά της, για αυτό το έργο. Και πάμε τώρα στα 23 εκατομμύρια που βλέπετε εδώ, που είναι τα λεφτά που πήραμε από το Υπουργείο μετά τον Ιαννό. Αυτό που είπα και στη συνέντευξή μου ότι κάναμε την κρίση ευκαιρία, είναι αυτό ακριβώς το πράγμα. Μετά τον Ιαννό κινηθήκαμε γρήγορα, φέραμε βοήθεια, εξωτερική, συνεργάτες, βάλαμε το ΤΕΕ και δούλεψε για εμάς. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ το ΤΕΕ. Και κάναμε ένα πίνακα που στείλαμε στο Υπουργείο ότι η Κεφαλονιά χρειάζεται 108 εκατομμύρια για να αποκαταστήσει τα έργα του Ιωάννου. Το Υπουργείο, μετά από μεγάλες διαπραγματεύσεις, μας έδωσε 23 εκατομμύρια σαν αρχική δόση. Και όταν απορροφηθούν αυτά, θα διεκδικήσουμε τα υπόλοιπα. Δυστυχώς αυτά τα λεφτά δεν έχουν απορροφηθεί και ένας από τους λόγους που απογοητεύτηκα στη θητεία μου ήταν αυτός, η τόση αργή χρόνια που χρειάζεται το δημόσιο. Σας λέω ενδεικτικά ότι έχουν απορροφηθεί γύρω στα 4 με 5 από τα 23, 3 χρόνια μετά τον Ιωάννο, και αυτή τη στιγμή είμαστε ακόμα στη φάση ότι πρέπει να έχουμε μελετητές, να βγάλουμε τους μελετητές για να πάρουν τις μελέτες, να υλοποιηθούν οι μελέτες και να εκτελεστούν τα έργα που θα περιγράψουν αυτές οι μελέτες. Η πρώτη μελέτη υλοποιείται, συγγνώμη. Σωστό. Όμως, τα 4 εκατομμύρια που απορροφήσαμε, συν άλλα που πήραμε από τα Υπουργεία, ήδη έχουμε δώσει λύσεις στους οικισμούς της Αγίας Εφημείας, στον Ύφη και παντού. Προφυλάξαμε την Αγία Εφημεία στον Πάλο, δεν έπαθε τίποτα ούτε τον Ύφη. Με περισσότερο νερό από το είχε το 19 που ανέλαβα εγώ με την Ιωάννα στην κακοκαιρία Μπάρμπαρα, και θα σας τα δείξω αυτά σε αναλυτικά στην παρουσίασή μου με ραβδογράμματα. Αυτά λοιπόν που βλέπετε, για να μην σας κουράσω, είναι μελέτες που έχουν προκηρυχτεί και τις βλέπετε. Όπως βλέπετε, θα δείτε μετά που θα διαβάσετε, μιλάμε για οτιδήποτε υπάρχει και είχε πρόβλημα στον Ιαννό, όλα τα οδικά δίκτυα, δηλαδή από Αργοστόλη Φυσκάρδο, Αργοστόλη Σάμι, Πυργή Σάμι, όλη αυτή η έργα, οτιδήποτε τυχείο χρειάζεται εκεί, ο δρόμος της Φάλαρης, τα ρέματα, όλα αυτά είναι μέσα σε αυτές τις μελέτες. Θα τελειώσουν οι μελέτες και μετά θα μπορεί ο επόμενος αντιπεριφερειάρχης να δημοπρατήσει τα οριστικά έργα που θα δώσουν και τη λύση. Αυτά λοιπόν τα αντιπλημμυρικά έργα είναι τα 108 εκατομμύρια που βλέπετε εδώ που σας εξήγησα. Δώσαμε πολύ γρήγορη λύση και εδώ θα πρέπει να μας αναγνωριστεί ότι στην Ιθάκη που κόπηκε στα δύο στο θέση μπρόσα ετός, πέσαμε πάνω στο πρόβλημα και δώσαμε λύση και τώρα βγάζουμε και το οριστικό έργο, αλλά τώρα δεν έχει κανένα πρόβλημα ο δρόμος. Πάρα πολύ σημαντικό έργο. Και επίσης, πέραν από αυτά τα 23 εκατομμύρια, καταφέραμε και εντάξαμε τη μελέτη της Πυλάρου με 1,5 εκατομμύριο από το Υπουργείο Νησιωτικής Πολιτικής, και εδώ θέλω να ευχαριστήσω τον Υπουργό, τον κύριο Πλακιωτάκη, τον τότε Υπουργό, και την κυρία Φωκά, την Κεφαλονίτισσα, την κυρία Αθηνά Φωκά που είναι στην επιτελική δομή του ΕΣΠΑ του Νησιωτικής Πολιτικής και έπαιξε πάρα πολύ καθοριστικό ρόλο να χρηματοδοτηθεί αυτή η μελέτη, πολύ σημαντική για την Αγία Εφημεία, που ήδη έχουμε μελετηθεί εκεί, αλλά και να δοθούν και τα χρήματα για το λιμάνι, την εκβάθυνση στο Δήμο της Αγίας Εφημείας και για το παραλιακό μέτωπο που είναι έργα που θα εκτελέσει ο Δήμος. Καθαρίσαμε με αυτά τα ρέματα στην Άσος και στην Αγία Εφημεία. Θα σας δείξω φωτογραφίες. Έχει γίνει πάρα πολύ καλή δουλειά εκεί πέρα. Γι' αυτό και προφυλάχθηκε ο οικισμός στον Μπάλο. Και όχι μόνο αυτό, καθαρίσαμε και ρέματα στο Λιξούρι και σε άλλες περιοχές όπως τα Τσανάτα και σε διάφορα άλλα μέρη που είχαν να καθαριστούν και 30 χρόνια, από ό,τι μας είπαν οι πρόεδροι.
Ναι, να θυμίσουμε ότι κατά την ανάληψη των καθηκόντων υπήρξε τροποποίηση του νόμου και ο καθαρισμός των ρεμάτων, ενώ ήταν αποκλειστική ευθύνη των Δήμων, πέρασε στην περιφέρεια. Θυμάμαι χαρακτηριστικά τότε με την ανάληψη ότι είχαν έρθει από όλους τους Δήμους σωριδών, χωρίς καμία διάκριση, σας παρακαλούμε πολύ, καθαρίστε τα ρέματα του Δήμου. Χωρίς επισήμανση ποια ήταν τα πρωτεύοντα, ποια ήταν τα δευτερεύοντα, ποιες ήταν οι ανάγκες. Πράγμα το οποίο και για μας ήταν εξεπλάγιν, δηλαδή με το εύρος του αντικειμένου το οποίο θα είχαμε να αντιμετωπίσουμε.
Και που για να είμαστε και χρήσιμοι στους επόμενους, εδώ πρέπει να σας κάνω μια πολύ σημαντική παρατήρηση. Όπως είπα και στον κύριο Πρωθυπουργό, τα ήρθε και στους υπουργούς, το να έχεις μια περιφερειακή ενότητα υποστελεχωμένη με 62 υπαλλήλους που έχουμε εμείς σήμερα, από τους 183 που είχε ο νομάρχης, και έναν αντιπεριφερειάρχη που δεν έχει το δικαίωμα να υπογράψει και να πάει να καθαρίσει μια λεκάνη ανάσχεσης, αυτές είναι οι λεκάνες ανάσχεσης. Αυτές είναι, ας πούμε, κάποιες δεξαμενές που γίνονται για να μην φτάσει με ταχύτητα το νερό στους οικισμούς. Σήμερα λοιπόν, αν αύριο κάνει μια βροχή, αυτή η λεκάνη θα γεμίσει. Και εγώ δεν έχω τη δυνατότητα να στείλω μετά τη βροχή ένα μηχάνημα να την καθαρίσω. Οπότε στην επόμενη βροχή θα πλημμυρίσει ο οικισμός. Τι πρέπει να κάνω? Πρέπει να κάνω μελέτη και έργο. Πόσο παίρνει αυτό? Ένα χρόνο. 6 μήνες την καλύτερη. Η επόμενη βροχή που είναι σε μια εβδομάδα δεν υπάρχει, δεν προβλέπεται να στείλω εγώ με απευθείας ανάθεση και να κάνω κάτι. Και προσπαθούσαμε να βρούμε αλχημίες να κάνουμε στις οικονομικές επιτροπές, με μια αντιπολίτευση να είναι συνεχώς εναντίον μας και να προσπαθεί με το γράμμα του νόμου να μας πάει, και από την άλλη να σε εγκαλούν γιατί δεν μπορείς να προστατεύσεις τους οικισμούς. Αυτό λοιπόν είναι ένα κάτι που δεν μπορεί ούτε εγώ, ούτε ο επόμενος αντιπεριφερειάρχης, ούτε ο προηγούμενος να αντιμετωπίσουμε, ειδικά στην Κεφαλονιά. Γιατί τι διαφορά έχει η Κεφαλονιά, κυρίες και κύριοι, από τα άλλα υπόλοιπα Ιόνια νησιά? Η Κεφαλονιά έχει ένα ορεινό όγκο πάνω από 1500 μέτρα και 6 ορεινούς όγκους πάνω από 1000 μέτρα. Η Λευκάδα, ξέρετε τι έχει? Ένα ορεινό όγκο, πόσο είναι, Μάκη, 1000? Ένα. Εμείς έχουμε 7 κορυφές. Αυτή είναι η διαφορά από την Κέρκυρα, τη Λευκάδα και τη Ζάκη. Δεν μπορούν να μας συγκρίνουν με αυτούς. Και δεν μπορεί η περιφερειακή ενότητα να πάρει όλο αυτό το βάρος. Γι' αυτό και είχα ζητήσει από τον Πρωθυπουργό, καθόταν στη θέση που κάθεται ο Σπύρος, να αναλάβει τα αντιπλημμυρικά του Υπουργείου, όπως έκανε με την καρδίτσα της Κεφαλονιάς και της. Γιατί είναι κάτι που ξεφεύγει από τις δυνατότητές μας. Λόγω γραφειοκρατίας, υποστελέχωσης, πολλά μπορούμε να πούμε. Είναι κάτι που δεν μπορεί να τα πετάμε το μπαλάκι στην περιφέρεια και να έρχονται όλοι οι Δήμοι, όπως είπε η Ιωάννα, και να σου λέει ακόμα και για το μικρό ρέμα, το ρεματάκι, ας πούμε, καθάρισέ μου το. Γιατί εσύ και να σε δείχνουν με το δάχτυλο ότι είσαι υπεύθυνος. Δεν είσαι υπεύθυνος, υπάρχει και η υπευθυνότητα των Δήμων, αλλά αν μπλέξουμε ποιος είναι υπεύθυνος και ποιος δεν είναι, εκεί χάνει την μπάλα. Γι' αυτό πρέπει το κράτος να το δει. Πιστεύω ότι κάτι έχει ψελίσει η κυβέρνηση τώρα τελευταία, ότι θα το αλλάξει και πρέπει να το αλλάξει. Σας λέω μόνο ότι η περιφερειακή ενότητα Κεφαλονιάς και Ιθάκης δεν έχει χειριστή μηχανήματος αυτή τη στιγμή. Έναν. Και έχουμε τα μηχανήματα στον Κούταβο και δεν έχουμε ένα χειριστή και δεν μπορούμε να πάρουμε ένα μόνιμο χειριστή. Έχουμε ένα παιδί που το παίρνουμε 8 μήνα και πρέπει να ξαναγίνει μια βροχή για να το ξαναπάρουμε 8 μήνα, που ξέρετε τα μηχανήματά μας. Αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα. Τα έχω πει και στους υπουργούς αυτά, δεν τα λέω σε εσάς. Και αν έχω παράπονο από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, είναι αυτό. Δεν έχω καθόλου παράπονο ότι δεν στάθηκε δίπλα μας και δεν μας χρηματοδότησε. Όμως έχω παράπονο στις διαδικασίες γραφειοκρατικές ότι δεν μας έδωσαν λύσεις, όχι μόνο σε μένα, σε όλη την Ελλάδα. Για όλη την Ελλάδα θα ισχύει αυτό. Πρέπει κάτι να γίνει. Αυτά λοιπόν είναι με τα αντιπλημμυρικά. Άλλες παρεμβάσεις που έχει γίνει στην Άσο, στην Πύλαρο, όπως βλέπετε, τεράστια έργα. Εδώ έχει έρθει 2 φορές ο στρατός στη λεκάνη της Πυλάρου. Κάναμε το ρέμα από 5 μέτρα, 40 μέτρα η Κίτη, γι' αυτό δεν πλημμύρισε η εφημεία στον Πάλο. Δεν είναι τυχαίο. Στα θέματα, μια τεράστια δεξαμενή για να τη δείτε, πρέπει να κάνετε ολόκληρη εκδρομή, να φτάσετε πάνω στο μοναστήρι. Δείτε τι έργα έχουν γίνει. Αυτά τα έργα δεν τα επικοινωνήσαμε για 2 λόγους. Πρώτον, γιατί εγώ δεν μπορώ να σας πω ότι αυτά τα έργα είναι τα οριστικά έργα και δεν έχω πρόβλημα οτιδήποτε και να γίνει. Αν γίνει ένας Ιαννός, πάλι πιθανώς θα πλημμυρίσει ο οικισμός. Δεν είναι τα οριστικά έργα. Και έτσι δεν ήμουνα στην ψυχολογική κατάσταση να λέω ότι έχω κάνει αντιπλημμυρικά όταν πάντα φοβάσαι μια νέα πλημμύρα. Και ο δεύτερος λόγος είναι γιατί και εγώ και η Ιωάννα είμαστε άνθρωποι που βάλαμε το κεφάλι κάτω, σκύψαμε και είπαμε θα τελειώσουμε και θα τα πούμε στο τέλος όλα. Δεν θεωρούμε ότι πρέπει να βγαίνουμε να λέμε κάθε ένα εργάκι. Αυτός είναι ο αγωγός που θα γίνει, δεν το βλέπετε, θα σας το δώσουμε να το πάρετε καλύτερα. Είναι τα πρώτο 1,5 χιλιόμετρο το πράσινο, θα γίνει κλειστή διατομή, πώς είναι ο Κηφισός που είναι κλεισμένος και περνάει από κάτω το νερό και από πάνω είναι δρόμος. Και οι υπόλοιποι, το κίτρινο που θα βγει στην επαρχιακή οδό, είναι ανοιχτή διατομή, ένα ανοιχτό ποτάμι. Όλη η λεκάνη της Πυλάρου, που ουσιαστικά εκβάλλει στην Αγία Εφημεία, αυτό θα είναι το μέσο που θα βγει το νερό στη θάλασσα. Φανταστείτε να μην είχε ο πόρος ή το Λιξούρι το ποτάμι του. Τι θα γινόταν? Αυτό δεν το έχει η Αγία Εφημεία, γι' αυτό έχουμε το πρόβλημα. Και εδώ ενδεικτικά, για να μην λέμε λόγια, σας λέω ότι το κόκκινο, το πρώτο είναι η κακοκαιρία Μπάρβαρα όταν αναλάβαμε. Η κακοκαιρία του 2015 δεν είναι η Μπάρβαρα. Πλημμύρισε η Αγία Εφημεία, το βλέπετε. Το 2015 είναι η πρώτη στιγμή. Μετά που ήρθαμε εμείς, τον πρώτο μήνα έγινε η Βικτόρια, η δεύτερη στήλη. Κοιτάξτε με πόσο λίγο νερό πλημμύρισε, με 142 χιλιοστά. Θυμάστε τι έγινε στον Νιφ και στην Αγία Εφημεία. Έρχεται ο Ιαννός στα 700 χιλιοστά συνολικό ύψος βροχής και έχουμε τις μεγάλες καταστροφές. Και μετά από τα έργα που κάναμε, έρχεται ο Μπάλος, το πράσινο, με πολύ μεγαλύτερο, όπως βλέπετε, ύψος βροχής από τη Βικτόρια του 19 και δεν έχουμε καμία ζημιά ούτε στον Νιφ ούτε στην Αγία Εφημεία. Και εδώ είναι ακριβώς με νούμερα αν έχουμε κάνει έργα ή όχι για να προστατεύσουμε τους οικισμούς μας.
Να συμπληρώσω και εδώ ότι το θέμα της Αγίας Εφημείας και της επικινδυνότητας για πλημμύρα υπήρχε από το 2006 περίπου. Τότε είχε μελετηθεί ο περιφερειακός δρόμος της Αγίας Εφημείας.
Πολύ σωστά.
Ο λεγόμενος, ο οποίος ήταν έξω από το χωριό περιμετρικά. Με τη μορφή θα λειτουργούσε φράγματος και οχετών. Εξού και ήταν
και
ο αντιπλημμυρικός αγωγός. Ο δρόμος αυτός είχε μελετηθεί από την τότε TIDG, είχε εγκριθεί, υπήρχε χρηματοδότηση και ήταν έτοιμο για να γίνουν οι απαλωτριώσεις για να ξεκινήσει η κατασκευή του. Το έργο αυτό σταμάτησε γιατί υπήρχαν κάποιες ενστάσεις όσον αφορά τις εκτάσεις γης που θα πηγαίναν για απαλωτρίωση. Η τότε νομαρχιακή αυτοδιοίκηση επέλεξε να επαναχαράξει το δρόμο και εν τέλει το έργο απεντάχθηκε. Το λέω αυτό πέρα από τις πολιτικές συνέπειες και τις πολιτικές ίσως το πολιτικό παρασκήνιο που υπήρχε, το οποίο οποιοδήποτε μπορεί να το αναζητήσει από έγγραφα. Το λέω επί της ουσίας ότι το πρόβλημα της Αγίας Εφημίας υπήρχε από το 2006. Για να μελετηθεί αυτός ο δρόμος, η επικινδυνότητα του οικισμού και το πώς λειτουργούσαν τα καιρικά φαινόμενα, υπήρχε από το 2006. Για να φτάσουμε στο 20, να πρέπει να αντιμετωπιστεί μέσα σε μία θητεία περιφερειακής αρχής, δηλαδή να μελετηθούν οι νέες καιρικές συνθήκες και να εκτελεστεί έργο. Φαντάζομαι ότι αν από το 2006 μέχρι το 2020 δεν είχε κάνει κανείς τίποτα, ούτε το είχε βάλει σε ένα πρόγραμμα να το μελετήσει ή να το προχωρήσει, φαντάζομαι ότι οι ενέργειες που έγιναν από το 20, οι βραχυπρόθεσμες που είναι η άμεση αποκατάσταση που γίνεται μετά τη θεομηνία, αλλά και οι πιο μακροπρόθεσμες με την έννοια ότι φέραμε χρήματα και ξεκίνησαν οι δημοπρατήσεις των μελετών και συντάχθηκαν οι φάκελοι των μελετών, δεν είναι εύκολο πράγμα και αυτό για τις υπηρεσίες. Δεν είναι λίγες σαν ενέργειες, ούτε μη βασικές.
Να πούμε ότι η μελέτη του αντιπλημμυρικού αγού ήταν στα συρτάρια της περιφέρειας από το...
Από τότε.
Και πιο νωρίς, του κ. Κουγιανού ήταν, την οποία την πήραμε μετά την πρώτη πλημμύρα τη Βικτόρια, την επικαιροποιήσαμε, φέραμε τα χρήματα, τα 4,4 που σας είπα πριν, φέραμε άλλα 4 εκατομμύρια για μελέτες, η μία εκτελείται, οι άλλες δύο είναι του Δημόπου. Περιμένουμε το να βγουν οι μελετητές. Οι οποίες μελέτες θα μας δώσουν τα οριστικά έργα. Θα θέλει φράγματα, θα θέλει οτιδήποτε θέλει η περιοχή της Πυλάρου για να λυθεί οριστικά το πρόβλημα. Είμαστε εδώ λοιπόν για να σας πούμε ότι σήμερα εμείς βάλαμε τις βάσεις να τελειώσει οριστικά το θέμα, εφόσον και η επόμενη Περιφερειακή Αρχή και οι Δημάρχοι και η κυβέρνηση, η σημερινή και η επόμενη, δεν το αφήσουν και συνεχίσουν αυτό που έχουν ξεκινήσει. Για να το πλήσουν και το βελτιώσουν. Τώρα, έργα οδικού δικτύου, Δήμου Αργοστολίου, σας λέω ενδεικτικά ότι καταφέραμε να έχουμε αυτή τη στιγμή ήδη την προμελέτη για τον οδικό άξονα Πόρος Αργοστόλη με 55 εκατομμύρια, ήδη την περιβαλλοντική μελέτη και περιμένουμε από στιγμή σε στιγμή μέσα στο νέο έτος το Υπουργείο να προκηρύξει το έργο μελέτη κατασκευή. Πολύ σημαντικό έργο. Θυμάστε ότι το έβαλα προτεραιότητα αυτό το δρόμο από την πρώτη στιγμή που ανέλαβα, ανοίγοντας τη στροφή στα Δράκια που σας γράφω από κάτω. Με προσωπικές θυσίες και καουμπολίκια θα έλεγα, και ουσιαστικά ένα πολύ σημαντικό για μένα και για την περιοχή μου έργο είναι αυτό που σας είπα και πριν, τα 2 εκατομμύρια που βάλαμε στο Σκαλαπόρο, στο πλατικές Σκαλαπόρος, και ήδη έπρεπε να έχει ξεκινήσει το έργο, θα ξεκινήσει όπως μας είπε ο κύριος Μαρούλης ο εργολάβος από την αρχή του έτους του νέου. Επίσης καταφέραμε και σε συνεργασία με την κυβέρνηση δώσαμε 2,5 εκατομμύρια για την γέφυρα του Χειμωνικού που εκτελείται αυτή τη στιγμή, όπως γνωρίζετε. Και βάλαμε και από τα λεφτά που τα 23 εκατομμύρια 6 εκατομμύρια για να ολοκληρωθεί ο δρόμος του Μύρτου που είναι έργο του Δήμου, δεν μας αφορά, είναι δημοτική οδός, αλλά εμείς δεν βγάζουμε την ουρά μας απ' έξω και να πούμε να σε διαφερθεί ο Δήμος Σάμις, ούτε και το Αργοστόλι, ούτε και την Ιθάκη, ούτε και το Λιξιού, τους αφήσαμε έτσι. Τα 6 εκατομμύρια λοιπόν έχουν δοθεί και ήδη το έργο αυτό είναι προς δημοπράτηση νομίζω. Επίσης έχουμε βάλει 3 εκατομμύρια για βραχοπροστασία, λεφτά που τα έχουμε τώρα από το ΠΟΥΔΟΕ, γιατί θεωρούμε ότι ένα μεγάλο πρόβλημα της Κεφαλονιάς, ειδικά με την ανεξέλεκτη βόσκηση, είναι ότι πέφτουν οι βράχοι μέσα στον δρόμο και κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές. Στο επόμενο χρόνο θα βγει έργο 3 εκατομμυρίων για βραχοπροστασία, πολύ σημαντικό έργο. Όπως ολοκληρώσαμε και ένα έργο με μπάρες ασφαλείας στους δρόμους και διαγραμμίσεις όπως σας είπα. Επίσης, δημοπρατήσαμε το Κιόνι Φρίκε, ένα έργο που πολύ σημαντικό για την περιοχή που είχε καθυστερήσει κιόλας. Και εκεί ο εργολάβος έπρεπε να έχει ξεκινήσει. ενδεικτικά σας δείχνουμε κάποιες φωτογραφίες. Εδώ είναι από τη συνάντηση που είχαμε τους πρόεδρους του δρόμου αργοστολίου χώρου για να τους παρουσιάσω τη μελέτη, την προμελέτη που είχε γίνει τότε. Εδώ ας θυμηθούμε λίγο τι έχει γίνει στη γέφυρα του Χειμωνικού και αν αναλογιστούμε λίγο πόσα χρόνια πήρε ο Χάρακας, θα δείτε πόσο πιο γρήγορα δόθηκε λύση εδώ και με το έργο να εκτελείται τώρα. Εδώ είναι η γέφυρα Μπέλε που δεν τραβήξαμε και λίγα για να τη φέρουμε. Οι συνεννοήσεις με το στρατό δεν ήταν εύκολες, να ξέρετε. Εδώ είναι έργα βραχοπροστασίας που έχουμε ήδη εκτελέσει προς τη Σάμη. Οι διαγραμμίσεις που είναι πολύ σημαντικές. Σπόρο, σκάλα, Σάμη, αργοστόλη και φάλαρη. Καθαρισμού του δικτύου δικτύου. Και το μεγάλο έργο που σας είπα, τον προσαετό Ιθάκης. Δείτε πώς ήταν ο προσαετός μετά την πλημμύρα. Κομμένη η Ιθάκη στα δύο, τα λεωφορεία σταματάγανε και τα παιδάκια περνάγανε μέσα στη βροχή στο απέναντι για να τα πάρει άλλο λεωφορείο. Και πάμε τώρα σε κτηριακά έργα και έργα όπως το Αντώνη Τρίτσης, που όπως ξέρετε έχουν εγκριθεί 2,7 εκατομμύρια, θα γίνει το ταρτάν στο αργοστόλι, το κλειστό του Λιξουρίου, τα φαρακλάτα, η Ιθάκη και τα ομαλά τα γήπεδα. Το έργο αυτό είναι προς δημοπράτηση την ερχόμενη εβδομάδα. Και λίγουμε τα γήπεδα. Επίσης θα ήθελα η Ιωάννα να μας πει λίγα πράγματα για τις κατεδαφίσεις. Ένα πολύ σημαντικό έργο για το Λιξούρι. Και τι αντιμετωπίσαμε.
Το Λιξούρι ίσως και λόγω καταγωγής μου, αλλά και λόγω γνώσεως που είχα από το Δήμο Κεφαλονιάς, τέθηκε από την αρχή ως προτεραιότητα και στο Σταύρο και για το Σταύρο και για την Περιφερειάρχη. Σας έδωσα μόλις τώρα πώς λειτουργήσαμε για τη δωρεά της Περιφέρειας Αττικής. Συνοπτικά σας το λέω, θα το δείτε από εκεί, ότι η δωρεά της Περιφέρειας Αττικής, η οποία ήρθε στην Περιφέρεια Ιωνίων Ίσων το 2017, ουσιαστικά ενεργοποιήθηκε το 2019 με την ανάληψη των καθηκόντων μας και σε αυτά τα χρόνια ουσιαστικά ζητήσαμε από το Υπουργείο Εσωτερικών που ήταν αρμόδιο την τροποποίηση του νόμου. Έφτιαξα την εισήγηση, έφτιαξα μια πρόταση νομοτεχνικής βελτίωσης του νόμου. Το έστειλε η κυρία Περιφερειάρχης, ανταποκρίθηκε και το Υπουργείο Εσωτερικών. Η δωρεά της Περιφέρειας Αττικής το 2021 θα έλυγε. Απορρόφηση χρημάτων το 2019 για 4 έργα που είχαν οριστεί ήταν 0. Εάν δεν τροποποιούνταν ο νόμος, τα χρήματα, τα 5 εκατομμύρια ευρώ θα γύρναγαν πίσω στο Ταμείο της Περιφέρειας Αττικής. Αυτός ήταν ο όρος. Άρα βελτιώσαμε τον νόμο. Πήραμε παράταση της δωρεάς και μέσα σε αυτά τα χρόνια δημοκρατήθηκε το σχολείο της Αγία Θέκλης και ολοκληρώθηκε και έχει παραδοθεί προς χρήση, δηλαδή σήμερα λειτουργεί. Επίσης τροποποιήσαμε την απόφαση της Περιφέρειας Αττικής, γιατί ήταν συγκεκριμένα τα έργα που είχε. Δεν μπορούσαμε εμείς, δηλαδή σήμερα το πρωί, δεν μπορούμε να αλλάξουμε το έργο με μόνη τη θέληση τη δική μας. Πρέπει το Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Αττικής να δώσει τη σύμφωνη γνώμη του για οποιαδήποτε τροποποίηση. Και επειδή αντιληφθήκαμε ότι τα έργα που είχαν ενταχθεί δεν ήταν όριμα, δηλαδή δεν είχαν μελέτες, ζητήσαμε από τον δήμαρχο Λιξουρίου να μας, με τη σύμφωνη γνώμη του, να αλλάξουμε το έργο. Και έτσι δημοπρατήθηκε και το Δημοτικό Θέατρο Λιξουρίου. Δηλαδή από τα 5 εκατομμύρια ευρώ σήμερα έχουν δεσμευθεί και έχουν απορροφηθεί τα 2.600. Όταν το 2019 και μέχρι το 2021 σίγουρα αυτό θα ήταν μηδενικό, εάν δεν γινόταν αυτές οι κινήσεις. Κατεδαφίσεις σεισμοπλήκτων κτηρίων. 2019 δεν υπήρχαν κατεδαφίσεις. Αυτό δημιουργούσε θέμα κυρίως για τις εργατικές κατοικίες στο Λιξούρι, που οι άνθρωποι είχαν ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ. Ένα διοικητικό λάθος είχε κολλήσει όλη τη διαδικασία. Σε επικοινωνία με το Υπουργείο και αίτημα του Αντιπεριφερειάρχη προσπαθήσαμε, το διορθώσαμε. Αυτό διοικητικά σε χρόνο, η διόρθωση αυτού του λάθους μας πήρε ένα χρόνο. Όσο και αν σας φαίνεται...
Δεν ήταν δικό μας το λάθος.
Δεν ήταν δικό μας. Αυτό το βρήκαμε. Η διόρθωση όμως για να έρθουν να εκτελεστούν πλέον οι κατεδαφίσεις πήρε ένα χρόνο. γιατί η ΔΑΕΦΚ που ήταν αρμόδια για να κάνει τη διόρθωση αυτού του διοικητικού λάθους, ήθελε να ελέγξει όλο το προηγούμενο καθεστώς των κατεδαφίσεων. Μετά από ένα χρόνο το καταφέραμε, έχει εκτελεστεί το 80% του έργου. Η μετάπτωση, επειδή τα χρήματα αυτά ήταν από το ΠΟΥΔΟΕ και υπήρχε μετάπτωση από το ένα πρόγραμμα από το ΠΟΥΔΟΕ στο καινούριο πρόγραμμα που υπάρχει από το Υπουργείο Ανάπτυξης, το λεγόμενο ΕΠΑ, καθυστέρησε την πληρωμή του εργολάβου. Έχουμε κάνει και τις επόμενες ενέργειες, οπότε ουσιαστικά θα εκτελεστεί και το άλλο 20% και θα ολοκληρωθούν οι κατεδαφίσεις. Δύο σημαντικά θέματα για το Λιξούρι, τα οποία νομίζω ότι θα τα βρει και τη δωρεά της περιφέρειας Αττικής, θα τη βρει μπροστά του επόμενος αντιπεριφερειάρχης, γιατί θα το δείτε στο χαρτί. Ο νόμος έλεγε ότι έπρεπε να υπάρχουν εκτελεστήσεις δαπάνης. Σε έργο εκτελεστήσα δαπάνη σημαίνει ότι έχει δημοπρατηθεί, έχει εκτελεστεί το έργο και είμαστε στη φάση που έρχονται οι λογαριασμοί. Εμείς είπαμε ότι ακόμα και με τη δημοπράτηση να δεσμεύονται τα χρήματα. Γιατί ένα έργο όταν δημοπρατείται με ένα προϋπολογισμό. Όχι μόνο αυτό, αλλά αυτό ήταν το βασικό. Άρα σημαίνει ότι έχει εκτελεστεί ένα έργο, έχει δημοπρατηθεί το Δημοτικό Θέατρο, για τα άλλα δύο, ακόμα και η δημοπράτηση εντός του χρόνου αυτού που έχει πάρει παράταση δωρεά, η οποία λύγει το 25, θα είναι μία ανάσα για τον επόμενο αντιπεριφερειάρχη, εφόσον καταφέρει και δημοπρατήσει τα δύο επόμενα έργα, που είναι το Ματσαβινάτιο Νοσοκομείο, μία μεγάλη και αυτή ταλαιπωρία μέχρι να πεμπλακεί το έργο, και είναι το μηχανουργείο του ΕΠΑΛ στο Λιξούρι.
Ναι. Εδώ λοιπόν, γιατί σήμερα κάνουμε απολογισμό και πρέπει να αποδίδουμε τα εύσημα σε αυτούς που βοήθησαν, θα ήθελα να ευχαριστήσω την Ιωάννα τη Μαρκέτου, γιατί αν δεν ήταν η Ιωάννα η Μαρκέτου και ήταν οποιοδήποτε άλλο σε αυτή τη θέση, ακόμα και εγώ και οποιοδήποτε άλλο, και δεν είχε την εμπειρία τη Ιωάννα, ούτε κατεδαφίσει θα είχαμε τώρα και πιθανώ θα είχαμε χάσει και τη δωρεά Αττική. Και εδώ θέλω να ευχαριστήσω και έναν άνθρωπο αφανή ήρωα, που πρέπει να το πούμε, Ιωάννα, τον Διονύση τον Γρουζή. Είναι ο ξάδερφό μου.
Βεβαίως.
Είναι ο διευθυντή του ΕΠΑ σε όλη την Ελλάδα και είναι ένα άνθρωπο που θα βοηθήσει και τον επόμενο αντιπεριφερειάρχη, έχει βοηθήσει και του προηγούμενου και βοήθησε και πολλοί εμά. Είναι πάντα δίπλα στην Κεφαλονιά.
ΕΠΑ.
Του ΠΟΥΔΟΕ, δηλαδή του Πρόγραμμα Δημοσίων Παιδίσεων της Ελλάδας, είναι ο διευθυντής, είναι ο Διονύσης Γρουζής από τη Σκάλα, ξαδρέφος μου, ένας εξαιρετικός άνθρωπος, χαμηλών τόνων, ποτέ δεν μιλάει για τον εαυτό του. Εγώ όμως σήμερα πρέπει να τον ευχαριστήσω σαν Κεφαλονίτες, σαν από όλους τους Κεφαλονίτες, για αυτά που έχει κάνει για το νησί μας. Και συνεχίζουμε. Κτηριακά έργα θα είναι τα ανοιχτά γήπεδα του Αργοστολίου, θεωρούνται. Όπως ξέρετε, τα χρηματοδοτήσαμε. Είναι για μένα ο αθλητισμός και η νεολαία είναι νούμερο ένα. Τα κατασκευάσαμε και τα δύο γήπεδα στο τένις και τα δύο γήπεδα μπάσκετ. Εδώ είχαμε ένα μεγάλο θέμα με τον εργολάβο. Ο εργολάβος είχε ξεκινήσει, τα είχε ουσιαστικά κάνει λίγο γρήγορα, ενώ είχε καθυστερήσει να ξεκινήσει μετά τα πλάκωσε ουσιαστικά, όπως λέμε εμείς οι μηχανικοί. Τον σταματήσαμε, του επιβάλαμε να τα ξανακάνει από την αρχή. Έγινε το έργο σωστά όπως έπρεπε. Και σε συνεργασία με το Δήμο παραδώσαμε στην νεολαία μας 4 γήπεδα ανοιχτά, τα οποία αυτή τη στιγμή λειτουργούν. Άλλα έργα που έχουμε κάνει είναι μέσα από το ΕΣΠΑ, κάποια μοναστήρια, τα Σίσια, οι Φανέντες. Mm-hmm. Εκτελούνται αυτή τη στιγμή τα έργα αυτά, πολύ σημαντικά έργα για τον πολιτισμό μας.
Μέσα από το ΕΣΠΑ της Περιφέρειας είναι και το νοσοκομείο του Λιξουρίου, τα μηχανήματα που πήρε.
Α, ναι. Να, λέμε δεν διαφημίσαμε το έργο μας. Μείνατε, ουσιαστικά ήσασταν παρόντες, ουσιαστικά μια παρουσίαση που έγινε εδώ και λίγες μέρες, για τα μηχανήματα του Λιξουρίου, του Ματζαβινάτου. Όλα αυτά δεν αναφέρθηκε καν.
Δεν υπήρξε πρόσκληση σε
εμάς, που τα χρηματοδοτήσαμε. Ναι, ούτε εμείς δεν είχαμε. Και δεν αναφέρθηκε το όνομα της περιφέρειας, όπως ξέρετε. Αυτά λοιπόν τα μηχανήματα χρηματοδοτήθηκαν. Δεν μας ενδιαφέρει ποιος έχει την ευθύνη. Αυτά τα μηχανήματα χρηματοδοτήθηκαν από το ΕΣΠΑ της περιφέρειας και όχι μόνο αυτά, αλλά και χτες που είχαμε τη χαρά να πάμε στην ναυτική σχολή και να κάνουμε ουσιαστικά το καλωσόρισμα των νέων φοιτητών μας, που είμαστε πάρα πολύ περήφανοι για αυτή τη σχολή. Ένας εξαιρετικός εξομοιωτής που εξομοιώνει ένα φορτηγό πλοίο που φορτώνει καύσιμα και ένα δεξαμενό πλοίο είναι σαν να είναι ο καπετάνιος μέσα στο πλοίο εκείνη τη στιγμή και την ώρα της φόρτωσης των καυσίμων του παρουσιάζει διάφορα σενάρια και μπορεί να μάθει ο φοιτητής με αυτόν τον εξομοιωτή και να, μια εξαιρετική εφαρμογή που χρηματοδοτήθηκε και αυτό μέσα από το ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Ιωνίων Ίσων και γι' αυτό το λόγο μας δώσανε και ένα αναμνηστικό για την κυρία Περιφερειάρχη χθες ο διοικητής ο κ. Σιούτης, τον οποίο ευχαριστώ πολύ και του εύχομαι τα καλύτερα. Όπως ξαναείπα και πριν, το Γυμνάσιο της Αγίας Θέκης, ένα έργο που το ξεκινήσαμε και το ολοκληρώσαμε και είμαστε πολύ περήφανοι γι' αυτό. Και πάμε στα πολιτιστικά και τα αθλητικά, γιατί δεν θα σας κουράσω άλλο. Θα σας πω μόνο ότι εσείς είσαστε σε όλες τις πολιτιστικές εκδηλώσεις που κάναμε, σε φεστιβάλ, σε σεμινάρια. Να θυμίσω μερικές. Συναυλία για τον Μίκη Θεοδωράκη με παρουσία της κόρης του και ιδιόχειρο σημείωμα προς εμάς με τις ευχαριστίες του που είχαμε την πρωτοβουλία να ονομάσουμε το πρώτο δημοτικό Μίκης Θεοδωράκης, γιατί είναι το δημοτικό που αποφύτησε. Συναυλία για το 40 Αλιβιζάδο που δεν τον είχε τιμήσει η Κεφαλονιά όπως του αξίζει αυτού του ανθρώπου. Διάφορες άλλες συναυλίες, όπως μια εξαιρετική συναυλία με τον Παναγή Μπαρμπάτη για τον Μίκη Θεοδωράκη στη Λιξούρη. Δράση οδικής ασφάλειας με τον Πάνος Μινωνάς με τους εξομοιωτές για τα παιδάκια μας και στο θέατρο με τους καθηγητές. Παγκόσμιο πρωτάθλημα πινκ πονγκ με άτομα με αναπηρία 2 χρονιές, 29 χώρες συμμετοχή. Δεν είναι λίγο. Φιλοξενία της γυναικείας ομάδας, εθνικής ομάδας πόλο στο Αργοστόλι και προετοιμασία εδώ. Φιλοξενία της εθνικής ομάδας sprint στο Λιξούρι με εξαιρετικές στα social media για την Κεφαλονιά και για τη φιλοξενία αφιερώσεις από όλους τους αθλητές μας. Τους ευχαριστώ πολύ. Και μας είπαν ότι τέτοια φιλοξενία δεν είχαν ξαναζήσει. Εδώ θα ευχαριστήσω και το ξενοδοχείο τον κύριο Γεράσιμο Στρίτζη για τη χορηγία του και ουσιαστικά όλους όσους στηρίξανε.
Και τον κύριο Μουίκη, γιατί πάντα όπου
και τον κύριο Μουίκη, ναι, μην ξεχάσω κανένα. Φυσικά θα ευχαριστήσω και τον Κώστα τον Κεντέρη, τον φίλο μου, τον αντιπρόεδρο του ΣΕΓΑΣ, για την εμπιστοσύνη που μου έδειξε να το κάνουμε αυτό το εγχείρημα. ΤΕΒΑ. Το ΤΕΒΑ που είναι πολύ σημαντική κοινωνική δράση, είχε ουσιαστικά... Δεν γινόταν όταν λάβαμε, είχε σταματήσει για 2 χρόνια
και το ξεκίνησε.
Η διανομή αγαθών, τροφίμων σε άπορες οικογένειες, 52 άπορες οικογένειες νομίζω.
Παραπάνω ήταν και αυτό ένα πρόγραμμα το οποίο δεν πήγαινε καλά όταν το αναλάβαμε. Υπήρχε και ένα πρόβλημα με την Κεφαλονιά. Ο Σταύρος έχει πάρει μια πολύ μεγάλη ευθύνη επάνω του. Δεν με χρειάζεται να επεκταθώ. Αλλά ξεκίνησε, υπήρχε κίνδυνος απένταξης λόγω προβλήματος που είχε δημιουργηθεί από την Κεφαλονιά και δημοσιονομικής διόρθωσης από το ΕΣΠΑ, μεγάλου χρηματικού ύψους. Τα καταφέραμε και εκεί και ξεκίνησε το πρόγραμμα ΤΕΒΑ να λειτουργεί. Ακόμα και στην περίοδο COVID που δεν ήταν εύκολο να υπάρχει συνωστισμός των ανθρώπων. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ προσωπικά, επειδή το συντόνιζα, τα βοήθεια στο σπίτι όλων των Δήμων, γιατί λειτουργήσαν επικουρικά με εμάς και για να μην υπάρχει ο συνωστισμός πήγαιναν τα βοήθεια στο σπίτι τα προϊόντα στους ανθρώπους που είχαν ανάγκη. Ο Σταύρος θα ήθελα να πει και για την κάτι το οποίο δεν έχει πει προφανώς εκ παραδρομής γυρνώντας πίσω για την πιλωτική μελέτη της Ιθάκης, την πλημμυρική πιλωτική μελέτη.
Και της Αγίας Ευφημίας, τα προσωρινά έργα που δώσαμε μάχη και τώρα θα δημοπρατηθούν.
Είναι πολύ σημαντικό και αυτό για την Ιθάκη. Ήταν μια πρωτοβουλία του τότε Υπουργού, του κ. Στυλιανίδη. Συνεργαστήκαμε, η τεχνική μας υπηρεσία, ευχαριστώ πάρα πολύ την κυρία Μαρίζα Βαγγελάτου και την προϊσταμένη προγραμματισμού, την κυρία Μαζαράκη, γιατί το Υπουργείο δεν είχε ακριβώς την τεχνογνωσία για προγραμματικές με Δήμους και συνεργαστήκαμε με τις υπηρεσίες του Υπουργείου και τον νομικό σύμβουλο του κύριου Στυλιανίδη. Φτιάξαμε το κείμενο της προγραμματικής, εκτελείται και αυτή η μελέτη για την Ιθάκη και είναι η πρώτη που εκτελείται σε επίπεδο Ελλάδας. Είχαν επιλέξει το Δήμο Ιθάκης.
Φεστιβάλ όπως το Άννα Πολάτου, το Mound είναι ένας που του δώσαμε άλλη πνοή, το Μαραθώνιο του Βουνού μας και το φτάσαμε να το παρουσιάζουμε στην έκθεση του Μαραθωνίου της Αθήνας με ειδικό περίπτερο η Κεφαλονιά μαζί με τις άλλες διοργανώσεις μας. Στη συναυλία που κάναμε και τιμήσαμε τους αιμοδότες, που είναι πολύ σημαντική για μας αυτή ο εθελοντισμός και η αιμοδοσία. Βλέπω τις φωτογραφίες και τις θυμάμαι. Είναι πάρα πολλά, δεν μπορώ να τα θυμηθώ όλα. Η εξαιρετική εκδήλωση με τον Λίκιο Ελληνίδων, τα γράμματα ενός αθώου στρατιώτη για τη μικρασιατική καταστροφή. Εκπληκτικές εκδηλώσεις με τα Φωκάτα και όλους τους συλλόγους που μας ζητήσαν οτιδήποτε. Τρομερή συνεργασία με το ίδρυμα, το Χαροκόπιο. Και μπορείτε να αναρωτήσετε και τις ιδίες της κυρίας. Μπορεί να ξεχνάω κι άλλα. Δεν έχει νόημα τώρα να τα πούμε όλα. Τα γνωρίζετε. Αυτά ουσιαστικά ήταν. Θεωρώ ότι στον πολιτισμό και στον αθλητισμό, όπως έχει παραδεχτεί και δημόσια η κυρία Περιφερειάρχη η Κεφαλονιά και ξέφυγε από τα άλλα νησιά του Ιωνίου και έδωσε το δικό της στίγμα, τα βεργότια που τα φτάσαμε σε ένα πολύ υψηλό επίπεδο, συμβάλλοντας εμείς στη ΓΕΚ και στην προσπάθεια που έχει ξεκινήσει όλα αυτά τα χρόνια, όχι ότι τα φτάσαμε εμείς, αλλά τους βοηθήσαμε να τα αναβαθμίσουμε και θα αναβαθμιστούν πολύ περισσότερο μόλις γίνει το νέο γήπεδο. Και πιστεύω ότι κανένας πολιτιστικός σύλλογος ή αθλητικός οτιδήποτε ζήτησε δεν του αρνηθήκαμε κάτι σοβαρό. Αυτά είναι και τα πολιτιστικά μας. Τώρα, θα ήθελα να σας δώσω τον λόγο να κάνετε ερωτήσεις, γιατί αυτό έχει το νόημα. Και να πω ότι πριν ξεκινήσετε, ότι χθες είχαμε την ορκομοσία της νέας περιφερειακής αρχής. Θεωρώ ότι έχουν όλα τα ηχέγγυα να πάνε πολύ καλά. Θεωρώ ότι η Κεφαλονιά και η Θάκη και τα Λιόνια νησιά είναι σε μια ανωδική πορεία και η ανάπτυξη θα έρθει πολύ εντονότερα τα επόμενα χρόνια και τουριστικά και οικονομικά. Τους εύχομαι καλή δύναμη και καλό έργο στα νέα τους καθήκοντα. Και θα είμαστε εδώ δίπλα τους, οτιδήποτε χρειαστούν, να τους βοηθήσουμε. Γιατί το θέμα είναι να πάει καλά ο τόπος μας και όχι οι πολιτικές, τι πιστεύει ο καθένας μας. Έχετε το λόγο. Κύριε Σπύρο.
Για το μουσείο δεν ακούσαμε τίποτα.
Θολωτή τάφη, συμπληρώνω.
Βεβαίως. Και το θολωτό τάφο, και τώρα ήθελα να το πω, Ελένη, έχεις δίκιο και δεν το ανέφερα. Ξεκινάμε λοιπόν από τον θολωτό τάφο. Θα πω εκεί ότι συμβάλαμε. Συμβάλαμε με πολύ μεγάλη προσπάθεια και αφιερώσαμε πάρα πολύ χρόνο να δοθεί οριστική λύση και να ξεκινήσει το έργο που έχει ξεκινήσει. Βέβαια, το έργο πάει με αργούς ρυθμούς, όπως γνωρίζετε. Δεν μπορούμε εμείς να επεξέρχομαι σε αυτό. Είναι ένα έργο που εξελίσσεται από την αρχαιολογική υπηρεσία και ουσιαστικά και από το Υπουργείο Πολιτισμού. Εμείς όμως συμβάλαμε στο να χρηματοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ μας. Απεντάχτηκε, ξαναεντάχτηκε, έτσι έπρεπε να γίνει. Και να βρεθεί οριστική λύση μεταξύ αρχαιολογίας και του συλλόγου, όπως θυμάστε, κύριε Σπύρο, για τις μελέτες που λέγανε αν υπάρχουν ή δεν υπάρχουν. Ουσιαστικά λύθηκε όλο αυτό το θέμα, δημοπρατήθηκε το πρώτο υποέργο της αρχαιολογίας και τώρα είναι προς δημοπράτηση μόλις τελειώσουν οι απαλωτριώσεις. Το πρόβλημα, ο τάφος έχει κολλήσει στην απαλωτρίωση, γιατί όπως σας εξηγήσει η πολύ πιο ειδική από μένα η Ιωάννα Μαρκέτου, πρέπει να βγει οριστική, έκανε αγωγή η οικογένεια και πρέπει το δικαστήριο να ορίσει την ίδια.
Προσωρινή, ναι. Είναι στις απαλωτριώσεις, πρέπει να έχει συζητηθεί. Όλο αυτό το διάστημα ήμασταν και σε άμεση επικοινωνία με τη δικαστική αντιπρόσωπο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που εκπροσωπεί το Υπουργείο Πολιτισμού για την απαλωτρίωση. Υπήρχε και εκεί ένα θέμα, γιατί το Υπουργείο ξεκίνησε με θετικό γνώμονα ότι οι ιδιοκτήτες θα έμεναν στην αντικειμενική αξία του ακινήτου. Οι ιδιοκτήτες διεκδικούν παραπάνω ποσό όσον αφορά το τμήμα που αναλογεί στο Μυκηναϊκό τάφο. Επομένως είναι στο δικαστήριο. Μόλις έχουμε την απόφαση θα είναι έτοιμο και το Υπουργείο να ξεκινήσει τις περαιτέρω διαδικασίες για τον τάφο, ο οποίος θα αναδείξει, θεωρώ, την περιοχή και θα αυξήσει και τον τουρισμό. Σε συνδυασμό, να πούμε ότι βρήκαμε και μια μεγάλη έτσι εκκρεμότητα την οποία προσπαθήσαμε να λύσουμε με τον δρόμο της ΣΑΤ. Ένα πολύ σημαντικό μοναστήρι εκεί στην περιοχή, πολιτιστική κληρονομιά.
Το οποίο τι γίνεται?
Το οποίο
λύσαμε όλα αυτά τα γραφειοκρατικά με τον δασολόγο που ψάχναμε τον επιβλέποντα και όλα αυτά τα προβλήματα.
Να πούμε ότι προσπαθήσαμε.
Προσπαθήσαμε να το φέρουμε στο τελευταίο Περιφερειακό Συμβούλιο στην Κέρκυρα.
Από αυτό, ο Αντιπεριφερειάρχη, κάναμε και μία προσπάθεια παίρνοντας αρκετά λεφτά από το αποθεματικό μας, γιατί η παρέμβαση που υπάρχει όσον αφορά τη μελέτη την υπάρχουσα είναι 4 σημειακές παρεμβάσεις στις Φουρκέτες με αντιπλημμυρικά, με τεχνικά έργα. Κάναμε μια προσπάθεια με τον Αντιπεριφερειάρχη να τσιμεντοστρωθεί όλος ο δρόμος για να είναι προσβάσιμο το μοναστήρι, αναγνωρίζοντας την πολιτιστική του αξία. Η κατηγορία της δασικής οδού δεν επιτρέπει την πλήρη τσιμεντόστρωση και έτσι παραμείναμε στα 200 χιλιάρικα που όριζε το αρχικό πλάνο. Ο Αντιπεριφερειάρχης θα σας πει τη συνέχεια την πολιτική.
Τα 200 χιλιάρικα ενώ υπήρχαν σε άλλο πρόγραμμα που αν δεν έχει το κράτος δεν στα δίνει, εμείς πλέον τα εξασφαλίσαμε από δικού μας πόρους, οπότε είναι συγκεκριμένα τα χρήματα, δεν υπάρχει περίπτωση το να σου πει δεν έχω να πληρώσω το κράτος. Στο τελευταίο Περιφερειακό Συμβούλιο, όπως ξέρετε, στην Κέρκυρα το έφερα μαζί με τα άλλα θέματα που ήταν τυπικά να τα περάσουμε. Εκεί με παρακάλεσε ο κύριος Κουρής να μην το περάσω το θέμα, γιατί θέλει να το δει η νέα Περιφερειακή Αρχή. Σεβάστηκα αυτή την παράκλησή του και το απόσυρα.
Οπότε πρακτικά τι.
Πρακτικά πρέπει να προχωρήσει τώρα να περάσει Περιφερειακό Συμβούλιο και να προχωρήσει η δημοκρασία. Είναι πολύ εύκολο πλέον να δημοκρατήσει.
Γιατί όμως δεν περιλαμβάνει ασφαλτόστρωση ή τσιμεντόστρωση μέχρι πάνω.
Αυτό μόνο τις στροφές. Σας εξήγησε το λόγο η κυρία
Μαρκέτα. Ό,τι επέτρεψε το δασαρχείο.
Ό,τι επέτρεψε το δασαρχείο. Εμείς είχαμε τα χρήματα να το χρηματοδοτήσουμε όλοι. Το μουσείο λοιπόν. Το μουσείο εμείς δεν είναι η αρμοδιότητα της περιφέρειας του μουσείου, είναι ενταγμένο στο ΕΣΠΑ της περιφέρειας, το χρηματοδοτούμε. Η αρμοδιότητα είναι του Υπουργείου να κάνει τη μελέτη κατασκευή. Θα το δώσει μελέτη κατασκευή, θα κατεδαφιστεί και θα γίνει ένα ίδιο. Εκεί που έπρεπε εμείς να βοηθήσουμε, το κάναμε, εγώ προσωπικά, το περάσαμε σιγουριά. Εδώ θέλω να ευχαριστήσω έναν άνθρωπο που έχει φύγει από τη ζωή, ένα φίλο μου, τον Κώστα Ματράκου, που ήρθε άρρωστος για να το περάσουμε από το Σιποθά και το κάναμε. Και θέλω να σας πω ότι αν δεν ήταν ο Κώστας και δεν είχε περάσει τότε Σιποθά, πολύ δύσκολο θα παίρναγε ποτέ το μουσείο. Το μουσείο λοιπόν πλέον είναι θέμα Υπουργείου, να το βγάλει η μελέτη κατασκευή και να
αποφασίσει.
Δεν μπορώ να σας απαντήσω σε αυτή την ερώτηση.
Όπου χρειάστηκε τη συνεργασία μας στο Υπουργείο, την είχε. Και για την τροποποίηση του ρημοτομικού που χρειάστηκε κάποια βεβαίωση από την κυρία Περιφερειάρχη όσον αφορά το ιδιοκτησιακό, γιατί υπήρχε μια ελληνικάλυψη, την είχε. Ό,τι αφορά εμάς, είχε μια πλήρη στήριξη. Και άμεση.
Ερωτήσεις.
Παρακαλώ.
Λοιπόν, τι γίνεται με τον οδικό άξονα αεροδρόμιο Κρανιά, που βρίσκεται τη μελέτη.
Σωστή ερώτηση.
Δεύτερη ερώτηση. Οδικό άξονα Σάμια Αγία Ευθυμία.
Σωστή ερώτηση.
Καλαβόμενος Αγία Ευθυμία. Τι γίνεται με τις μπάρες στους δρόμους, δηλαδή βλέπουμε έργα στον οδικό άξονα Αγωστό Λιουξούρη που έχουν τελειώσει και το 2019.
Και δεν έχει μπάρες, ναι.
Κάποια στοιχεία της στήριξης που παραμένουν ακόμα χωρίς
στήριξη. Θα σου
απαντήσω.
Και
έχουν γίνει κάποιες.
Θα σας πω. Λοιπόν, πρώτη ερώτηση. Πολύ σωστή ερώτηση. Τι γίνεται με το Κρανιά αεροδρόμιο. Ο κύριος Κουγιανός που είναι ο μελετητής, που βγάλαμε αφού είχαμε αναλάβει κάνα χρόνο μετά βγήκε ο μελετητής, έχει παραδώσει τα δύο πρώτα στάδια της μελέτης. Βρισκόμαστε στο τρίτο. Θα επακολουθήσουν απαλωτριώσεις. Δεν είναι κάτι εύκολο που θα τελειώσει αύριο, όμως προχωράει. Δεν είναι κάτι σταματημένο. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Προχωράει ο μελετητής, παραδίδει, δέχεται την υπηρεσία τα στάδια. Η μελέτη Καραβόμηλο Σάμι, εκεί μπορείτε να μας ασκήσετε κριτική. Γιατί όλα τα αντιπλημμυρικά έργα της Σάμις και του Καραβόμηλου τα βάλαμε σε προτεραιότητα. Είναι κάτι που δεν ουσιαστικά προχωρήσαμε όπως θα έπρεπε. Χρειάζεται επικαιροποίηση της περιπατολικής μελέτης για να μπορέσουν να γίνουν απαλωτριώσεις. Εκεί βρίσκεται το έργο. Εκεί μπορούμε να πούμε ότι εμείς θα έπρεπε να είχαμε κάνει περισσότερα για αυτό το δρόμο. Δεν τα κάναμε όλα, κάναμε πολλά λάθη και ένα από αυτά η καθυστέρηση ήταν σε αυτό το έργο που ουσιαστικά επειδή μας φάγανε τα αντιπλημμυρικά της περιοχής το βάλαμε στη δεύτερη μοίρα.
Είναι μια χρηματοδότηση που είχε έρθει από την Περιφερειακή Αρχή του κύριου Γαλιατσάτου. Την βρήκαμε δηλαδή, 7 εκατομμύρια ευρώ. Είχαν γίνει κάποιες...
Στο ΕΣΠΑ είναι.
Νομίζω.
Όχι. Είχαν γίνει κάποιες ενέργειες από τον κύριο Δρακουλόγκονα. Εμείς όταν το βρήκαμε είχαν λήξει περιβαλλοντικοί όροι, η έγκριση των περιβαλλοντικών όρων για να ξεκινήσεις την απαλωτρίωση, να βγάλεις την απόφαση απαλωτρίωσης. Είναι ένα στάδιο που πρέπει να υπάρχει. Τα χρήματα είναι δεσμευμένα, τα έχουμε προβλέψει στο προϋπολογισμό και στο τεχνικό μας πρόγραμμα. Ελπίζουμε ο επόμενος αντιπεριφερειάρχης, μην έχοντας έκτακτες περιπτώσεις όπως ήταν οι δικές μας με τις θεομηνίες, να μπει στην εφαρμογή του τεχνικού προγράμματος ως έχει και όπως το θέλει ο ίδιος.
Δεν ήταν το μόνο έργο που είχαμε ουσιαστικά οραματιστεί να τελειώσουμε. Ήταν και πολλά άλλα καινούργια έργα που θέλαμε και που δεν τολμήσαμε καν να τα ξεκινήσουμε λόγω ότι τρέχαμε πίσω από τις εξελίξεις.
Με υποστελεχωμένες υπηρεσίες.
Επίσης, για τον δρόμο που είπατε στο Λιξούρι, εκεί είναι ένα έργο που εκτελείται από την εργολαβία του Υπουργείου του κ. Μαρούλη.
Στα Κουρουκλάτα, δηλαδή, εκεί στις στροφές μετά τα Κουρουκλάτα.
Ναι, σε ό,τι βλέπετε νέο, αυτά που τελειώνει τώρα η άσφαλτος που είναι από το έργο του Υπουργείου, εμείς δεν μπορούμε να πάμε να βάλουμε μπάρες εκεί. Πρέπει να το βάλει ο εργολάβος του έργου που έχει υποχρέωση να το κάνει.
Οτική,
σε όλα τα άλλα σημεία έχουμε εκτελέσει ένα έργο ήδη με μπάρες, το κάναμε πρόσφατα και η υπηρεσία θα βγάζει και άλλα έργα με
στην ευθεία του αεροδρομίου. Υπάρχει κάποια μελέτη ώστε να γίνει κάποια η οριστική παρέμβαση με πεζοδρόμια, διαθέτηση κτλ.
Υπάρχει ένα θέμα εκεί. Υπάρχει ένα μεγάλο θέμα με τις ιδιοκτησίες και τη μελέτη και τη χάραξη του δρόμου και αυτό δεν έχει λυθεί ακόμα. Υπάρχει θέμα.
Άλλη ερώτηση. Υπάρχει περίπτωση να γίνει κάποια παρέμβαση στο μήλο του Πετρία ώστε να γίνει ένας κόμβος κυκλικός? Ώστε να δηλαδή, αφιάζεις εκεί πέρα είναι
πάρα
και τα φανάρια.
Θα δουλέψουν τα φανάρια.
Τα φανάρια είχαν φτιαχτεί, η πλακέτα είχε έρθει, δεν δούλεψε, ξαναστέλθηκε στην Αθήνα, ξαναήρθε και τα έκαψε ο κεραυνός και τώρα η υπηρεσία έκανε μια ειδική εντολή στον εργολάβο που κάνει το οδικό δίκτυο να φτιάξει τα φανάρια αμέσως για την
άμεση.
Όπως έκανε ειδική εντολή και διαγραμμίστηκε η φαλάρια αμέσως.
Αν υπάρχει ένα master plan, ώστε να γίνει ένας κόμβος επιτέλους στο μήλο του Πετρία, για να γίνεται η κυκλοφορία με πιο σύγχρονη.
Η μελέτη που, η μία από τις μελέτες μεγάλες του Ιαννού, προβλέπει και αυτό το κομμάτι. Και εκεί με τους μελετητές είχαμε σκοπό με την υπηρεσία να πούμε στους μελετητές να μας κάνουν μια εναλλακτική λύση να τη δούμε για να προκηρύξουμε ένα ξεχωριστό έργο.
Κυρία, δεν έγινε καμιά φορά, συγγνώμη μου, ξέφυγε για το Φόστα.
Ναι.
Ποια είναι η εμπλοκή της
Πολιτείας
στο Φόρντα, ένα μεγάλο έργο, μπορεί να είχαμε αντιρρήσεις για τον τρόπο διαχείρισης ή ότι ο Δήμος έπρεπε να το αναλάβει, αλλά πρόκειται για ένα...
Ένας λόγος που χάθηκαν οι εκλογές είναι, ας πούμε, ότι δεν καταφέραμε να επικοινωνήσουμε στον κόσμο το τι είναι ο Φόρντα. Πολύ σωστά η κυρία Χιόνι το έθεσε. Ο Φόρντα αυτή τη στιγμή είναι ένας φορέας που ουσιαστικά η κυβέρνηση έκανε για όλα τα Ιόνια νησιά, που αναλαμβάνει να διαχειριστεί τα αστερά απόβλητα. Αυτό δεν είναι κάτι πρωτότυπο. Υπάρχει στην Αττική Φόσδα, υπάρχει στην Ήπειρο, σοβαροί οργανισμοί και πολύ σωστά έκανε η κυβέρνηση και έκανε αυτό το φορέα. Αυτός ο φορέας στην Κεφαλονιά φτιάχνει αυτή τη στιγμή και θα τελειώσει το Μάιο τον ερχόμενο το πιο σύγχρονο εργοστάσιο επεξεργασίας στερεών αποβλήτων της Ελλάδος. Όταν λέμε το πιο σύγχρονο, τι εννοούμε? Εννοούμε ότι αυτή τη στιγμή η κατάσταση που επικρατούσε εκεί ήταν ότι θα βότουσαν σχεδόν το 90% των αποβλήτων, θα βότουσαν μέσα στο έδαφος. Δηλαδή, αυτό είναι παράνομο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μας έβαζε πρόστιμα. Θα πληρώναμε στην Ελλάδα, αλλά και σαν περιβάλλον. Δεν το θέλεις. Και μετά το εργοστάσιο που θα τελειώσει, θα θάβονται λιγότερο από το 10%. Αυτή είναι η τεράστια διαφορά του Φόσδα. Το γεγονός ότι το έφερε λάθος η κυβέρνηση δεν μας είχε ενημερώσει ούτε εμάς τους αντιπεριφερειάρχες. Είναι ένα από τα, είναι ένα από τα λάθη που γίνανε. Και το δεύτερο λάθος που έγινε είναι ότι εμείς δεν κάναμε τίποτα για να ενημερωθεί ο κόσμος. Ακόμα και τώρα, αν κάνουμε έναν γκάλο και ζητήσουμε από τους Κεφαλονίτες να μας πούνε, γνωρίζετε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει εν εξέλιξη το μεγαλύτερο και πιο πληρέστερο περιβαλλοντολογικό έργο στην Ελλάδα σε διαχείριση αποβλήτων, νομίζω ότι το 95% θα μας πούνε όχι. Να λοιπόν, πώς έτσι ένα έργο που ουσιαστικά αντί να μας δώσει παραπάνω ουσιαστικά θετική γνώμη από το κοινό. Αν ρωτήσετε, θα σας πούνε και αρνητικά για την περιφέρεια. Η περιφέρεια είναι ο μέτοχος με το 40% στο Φόσδα, το 60% το έχουν οι Δήμοι. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από δημάρχους και τον εκάστοτε περιφερειάρχη, που είναι ο πρόεδρος του Συμβουλίου. Αυτό είναι ο Φόσδα. Είναι κάτι πολύ καλό, κάτι πολύ εξαιρετικά χρήσιμο για όλα τα νησιά και δίνει λύση σε ένα μεγάλο πρόβλημα που δεν είχε μόνο η Κεφαλονιά. Το πρόβλημα μου ήταν μόνο στο Χιτά. Τα άλλα νησιά είχαν και πρόβλημα στη διακομιδή και σε.
Στην
αποκομιδή. Και ειδικά η Κέρκυρα και η Ζάκυνθος, έτσι. Δεν ξεχνάμε αυτά.
Και άλλη μια τόσο ευχαριστίες που ακούσαμε και του βουλευτή δεν ακούσαμε κάτι.
Πήρε την ερώτηση από στόμα.
Με τον κύριο Καπάτο.
Τα τέσσερα διαφορετικά είναι. Πιο παραπολιτικά.
Με τον κύριο Καπάτο είχα μια πολύ καλή συνεργασία. Όπου ο άνθρωπος μπόρεσε, μας βοήθησε, του εύχομαι τα καλύτερα. Άλλωστε η Κεφαλονιά τον επανεξέλεξε για δεύτερη φορά βουλευτή και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Απλά δεν είχαμε την άριστη συνεργασία. Θα μπορούσαμε να είχαμε ακόμα καλύτερη συνεργασία και αυτό είναι το παράπονο.
Γιατί?
Είπα, αυτό είναι το παράπονο που δεν έχω γιατί.
Άγελος.
Θα μπορούσαμε να είχαμε ακόμα καλύτερη συνεργασία με τον βουλευτή.
Υπάρχει κάποιο πολιτικό υπόβαθρο από κάτω που δεν έχει τόσο πολύ καλή συνεργασία με τον βουλευτή?
Όχι, δεν υπάρχει τίποτα. Είπα ότι με τον βουλευτή είχα μια πολύ καλή συνεργασία. Και όπου χρειάστηκε να πάμε μαζί σε Υπουργεία και οτιδήποτε. Εγώ σας είπα ότι είχα μια πολύ καλή συνεργασία και ένα παράπονο που έχω είναι ότι θα μπορούσαμε να είχαμε άριστη συνεργασία όπως είχαμε και με τον Δημάρχο.
Ποιος ευθύνεται όμως αυτό?
Μπορεί να ευθύνομαι εγώ. Μπορεί να ευθύνομαι και εγώ. Δεν ξέρω ποιος ευθύνεται. Δεν μπορώ να σου πω αυτή τη στιγμή ποιος ευθύνεται. Αλλά σου λέω την πραγματικότητα.
Άλλη ερώτηση μπορώ να κάνουμε. Το πρόβλημα της διαγράμμισης στον δρόμο του υπαρχιακού δικτύου είναι πάρα πολύ μεγάλο. Ωραία. Έγινε η παρέμβαση της περιφέρειας στο δρόμο της Φάγαρης, που και εγώ ίδιος προσωπικά το είχα παρουσιάσει και υπήρχε πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα, λόγω ότι δεν υπάρχει και η πρόσβαση από το χειμωνικό. Υπάρχει στο πρόγραμμα της περιφέρειας η προμήθεια ενός μηχανήματος, ώστε να μην εξαρτάται η περιφέρεια από τον κάθε εργολάβο. Όποτε θέλει να έρχεται, ή είναι ξέρω πώς άλλα σημεία της Ελλάδος και δεν μπορώ να έρθω τώρα.
Είναι πολύ ωραία η ερώτηση του Μάκη. Πολύ ωραία. Όταν ήρθε αυτό το πρόγραμμα, ήδη είχα βρει το μηχανήμα που θα πάρουμε, έκανε 22.000, είχα βρει την εταιρεία, είχα τα χρήματα και ήμουν έτοιμος να το πάρω. Ποιος θα το λειτουργήσει, κύριε Μάκη?
Όπως τα στενοχώρα.
Δεν έχουμε χειριστή. Δεν έχουμε ούτε ένα χειριστή.
Δεν είμαστε.
Και θέλει τρία άτομα να το λειτουργήσει. Μια άλλη προσπάθεια που έκανα ήταν να φέρω το μηχάνημα που είχε η Λευκάδα για να κάνουμε εδώ διαγραμμές, όπως είχε κάνει την προηγούμενη φορά και ο προηγούμενος αντιπεριφερειάρχης. Αυτή η προσπάθεια δεν βοδόθη, γιατί ακόμα χρωστάνε τα λεφτά στους Λευκαδίτες που ήρθαν και δούλεψαν τότε το μηχάνημα. Πράγματα που δεν αφορά το κοινό, αλλά δυστυχώς. Θα σου πω ένα πιο απλό παράδειγμα που ήταν σαν να έλεγα ότι θα πάω στο φεγγάρι. Ζήτησα τη γνώμη της υπηρεσίας, όχι της δικιάς μας, στην Κέρκυρα. Επειδή έχουμε πολλές μεγάλες μπορτόζες και μηχανήματα παλιά που δεν μας χρειάζονται, ούτε έχουμε χειριστές, έκανα την απλή σκέψη εγώ σαν μηχανικός του ιδιωτικού τομέα. Να τα δώσουμε όλα σε μία μάντρα και να πάρουμε δύο GCB που είναι χρήσιμα. Αντί αυτού. Ήταν σαν να έλεγα ότι θέλω να πάω στο διάστημα τόσο δύσκολο γραφειοκρατικά και σταμάτησα να ασχολούμαι και με αυτή την ιδέα. Αυτά είναι απλά για μένα πράγματα, αλλά για το ελληνικό κράτος είναι πάρα πολύ δύσκολα. Αυτά πρέπει να λυθούν όμως. Γιατί να έχεις πέντε τεράστιες μπορτώσεις που δεν έχεις χειριστές και να μην τις δώσεις, πόσο είναι η αξία τους τόσο. Αντίστοιχα να πάρω ένα μηχάνημα GCB που τρέχει στους δρόμους και μας βοηθάει να ανοίξουμε ένα χαντάκι. Θα μπορούσε όμως να υπάρχει ένας τρόπος να αποσυρθούν και να γίνει. Αυτό είπα. Ναι, δεν γίνεται. Αλλά... αυτό σας εξηγώ.
Λοιπόν,
επίσης κάτι άλλο που δεν γίνεται και με θύμωσε πάρα πολύ. Είναι ότι είσαι ένας αντιπεριφέρειας που κάθεται σε αυτό το γραφείο και σε παίρνει ένα πρωί ένας γονέας που το παιδί του είναι αμαία, μένει σε ένα χωριό, η μοναδική του έξοδος είναι ο υπερίωνας και εσύ έχεις ένα ταξί που το μεταφέρει σαν περιφέρεια και αυτός ο διαγωνισμός βγήκε δύο φορές άγονος και το παιδί είναι δύο μήνες σπίτι. Τι λες στο γονέας? Εσύ δεν έχεις την δυνατότητα να υπογράψεις και να πληρώσεις ένα ταξί με την περσινή τιμή μέχρι να βγει ο νέος ανάδοχος, να το πας το παιδί στο σχολείο. Και εκεί δεν έχεις να πεις τίποτα. Μόνο να ντρέπεσαι έχεις.
Και το φορτώνεις πολιτικά. Λοιπόν, ωραίος απολογισμός. Τα καινούργια σχέδιά σας?
Τα καινούργια σχέδιά μας, κοιτώντας την κυρία Πεφάνη, δίπλα μου, είναι να κάνουμε ακόμα καλύτερη την εταιρεία μας, να επικεντρωθούμε στο πολύ ωραίο, την πολύ ωραία δουλειά που έχουμε, να είμαστε καλά, να αφιερώσουμε περισσότερο χρόνο στα παιδιά μας που είναι και οι δύο φοιτητές και στο μέλλον, αν είμαστε καλά, η δουλειά μας είναι καλά και όλα είναι καλά. Οπότε είμαστε, πάντα θα παραμένουμε ενεργοί οι πολίτες και θα προσπαθήσουμε να συμβάλλουμε στον τόπο μας, να βοηθάμε τον τόπο μας και να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε. Τίποτα δεν υπάρχει στο μέλλον να πω ότι πολιτικά θα ξανασχοληθώ οτιδήποτε, αλλά ποτέ δεν λέω και ποτέ.
Έλα, πω εδώ είχα ξέρουμε
το αντίθετο.
Το σημαντικό έργο της αλλαγής του Ταρτάν στο δημοτικό στάδιο Αργοστολίου. Πότε προβλέπετε να ξεκινήσει και να ολοκληρωθεί?
Είπα, κύριε Μάκη Λεκατσά, και ξέρω ότι σε απασχολεί όπως και εμένα τόσο το θέμα αυτό, γιατί ξέρεις την αγάπη που έχω για το Στίβο και για τον αθλητισμό, ότι το περάσαμε στην Οικονομική Επιτροπή την προηγούμενη εβδομάδα και μόλις ανέβει το σύστημα, σήμερα αύριο θα ανέβει στο διάβια η απόφαση της Οικονομικής, την άλλη εβδομάδα μπορεί ο Έρδημος να κάνει τον διαγωνισμό. Τι σημαίνει αυτό? Δεν σημαίνει ότι τελειώσαμε. Θα πάει προς συμβατικό έλεγχο στη ηλεκτρικό συνέδριο διαγωνισμό. Θέλουμε ένα μήνα τουλάχιστον. Και μετά μπορεί να ξεκινήσει το έργο και να εκτελεστεί στην ώρα του και τα Μάιο να γίνουν τα έργα.
Το οποίο να τονίσουμε είναι το πιο σύγχρονο, θα είναι το πιο σύγχρονο καρτά στην Ελλάδα.
Και ξέρεις τι αγώνα έδωσα. Σας λέω μόνο ότι η μελέτη πήγε στο ΣΕΓΑΣ, άλλαξε η τιμή, άλλαξα όλα τα πράγματα προκειμένου να είναι κατηγορία IAF2 για να γίνονται διεθνή meeting. Δεν θα το αναγνωρίσει ποτέ κανείς αυτό. Το μόνο που θα μείνει από όλη αυτή την προσπάθεια είναι ότι όταν θα δω τα υπεργόδια να γίνονται, θα μου κλείσει το μάτι ο γιος μου.